Վար երեկո հարգելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Պատմական փաստաթուղթ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկու երկրները համաձայնության են հանգել հարաբերությունները կարգավորելու շուրջ։ Դաշնակցությունը քննարկում է կոալիցիային իր մասնակցության նպատակահարմարությունը, կուսակցության գնահատականով հայ-թուրքական համաձայնությունը առանց ցեղասպանության ճանաչման հակասում է հայ ժողովրդի շահերին։ Ակտիվանում են Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները, Միացյալ Նահանգները հայտարարում է, թե արդյունքների ակնկալում առաջիկա ամիսներին Մոսկվայում բանակցում են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահները։ Կանդրադառնանք նաեւ ներքին խնդիրներին, ընդդիմության ակտիվիստների դատավարությանը, Երևանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններին, մամուլ մշակույթ նախ, սակայն լսենք այժմի վերջին լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Մոսկվա, Ռուսաստանի նախագահի նստավար Զավիդովոյում սկսվել է երկու պետությունների ղեկավարների աշխատանքային հանդիպումը։ Հայաստանը եւ Թուրքիան համաձայնության են հանգել իրենց երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման համապարփակ շրջանակի շուրջ երկու կողմերին գոհացնող կերպով։ Այդ մասին ասված է Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունների, ինչպես նաեւ Շվեյցարիայի արտաքին գործերի դաշնային դեպարտամենտի տարածած համատեղ հայտարարության մեջ։ Հայաստանի իշխող կոալիցիայի մաս կազմող հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այսօր տարածած հայտարարությամբ անընդունելի եւ դատապարտելի է համարում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից Թուրքիայի հետ ապրիլի 22-ի հայտարարության ստորագրումը, տեղեկացնելով, որ առաջիկա օրերին կքննարկի կոալիցիային իր մասնակցության նպատակահարմարության հարցը։ Ֆրանսպրես գործակալության փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը ողջունել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի հայտարարությունը երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման համապարփակ շրջանակի շուրջ համաձայնության գալու վերաբերյալ։ Այդ մասին ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ռոբերտ Վուդը։ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը երկար ժամանակ եղել է և մնում է այն, որ կարգավորումը պետք է տեղի ունենա առանց նախապայմանների և խելամիտ ժամկետներում, ընդգծել է Վուդը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Մեթյու Բրայզան, Բերնար Ֆասյան և Յուրի Մերզլյակովը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկը այսօր Երևանից մեկնել են Բաքու Հեյդար Ալիևի անվան օդակայանում։ Ֆրանսիացի համանախագահ Ֆասյան լրագրողներին հայտնել է, որ այսօր միջնորդները քննարկումներ կանցկացնեն իրար հետ, իսկ վաղը նախատեսված են հանդիպումներ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, նախ արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի, ապա նախագահ Իլհամ Ալիևի։ Ապրիլի 25-ին համանախագահները կվերադառնան Երևան, մինչ այդ հանդիպելով լրագրողների հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլերի Քլինտոնը քննադատել է Պակիստանի կառավարությունը երկրի մի հատվածում շարիաթի օրենքներ հաստատելու հարցում թալիբներին զիջումներ անելու համար։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան այսօր հաստատել է, որ կմասնակցի Պրահայում նախատեսված Եվրամիության գագաթնաժողովին։ Հրավերը Բելարուսի ղեկավարին անցած շաբաթվա ընթացքում փոխանցել էր Եվրամիության նախագահող երկրի Չեխիայի արտաքին գործոց նախարար Կարել Շվարցենբերգը։ Հիշեցնենք, որ Պրահայում գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի կունենա նաև Արևելյան գործընկերության հավաքը, այդ նախաձեռնության մասնակիցներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Վրաստանը եւ Հարավային Օսյան այսօր փոխհրաձգության մեջ են ներքաշվել, տուժածներ չկան։ Կողմերը այդ միջադեպի համար միմյանց են մեղադրում։ Փոխհրաձգությունը տեղի ունեցել ժամեր առաջ շփման գծում նախատեսված Վրաստանի, Հարավային Օսիայի եւ Ռուսաստանի դիտորդների հանդիպումից, որի օրակարգում տարածաշրջանում լարվածությունը մեղմելու խնդիրն է։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն, ով այսօրվա դրությամբ ունի 10%-ի չհասնող աջակցության վարկանիշ, հայտարարել է, որ մտադիր է առաջադրվել նախագահական հաջորդ ընտրություններում։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում մի մահապարտ ահաբեկիչ ռումբ է պայթեցրել ոստիկանների խմբավորման մոտակայքում, պայթյունից զոհվել է առնվազն 28 մարդ, եւս 50-ը վնասվածք է ստացել։ Ռուսաստանում իրավապաշտպան 8 խմբավորում նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին կոչարել ապահովել Միխայել Խոդորկովսկու և Պլատոն Լեբեդևի արդար դատավարությունը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում օրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Անցած գիշեր ապրիլի 24-ից 1 օր առաջ Անկարան եւ Երևանը նույն պահին երկու երկրներում համատեղ հայտարարություն տարածեցին հարաբերությունների կարգավորման շուրջ։ 2007 թվականից այս խնդրի շուրջ երկու երկրների միջև սկսված բանակցությունները փաստորեն տվեցին առաջին փաստաթղթային արդյունքը։ Հայտարարության համաձայն 15 տարի դիվանագիտական կապեր ունեցող Հայաստանն ու Թուրքիան համաձայնություն են ձեռք բերել հարաբերությունների կարգավորման համապարփակ շրջանակի շուրջ, ընդ որում երկու կողմերին գոհացնող կերպով եւ սահմանել են ճանապարհային քարտեզ, այլ կերպ ասած նախատեսվող գործողությունների ծրագիր, որը կտանի հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման։ Հայտարարությունը նկատենք բավական սեղմ է եւ չի մանրամասնում, թե կոնկրետ ինչ գործողություններ եւ քայլեր են ծրագրում երկու հարևանները։ Հայտարարության շուրջ Հայաստանի արտգործնախարարության եւ քաղաքական ուժերի առաջին արձագանքները կներկայացնի Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ համաձայնության գալու մասին հայտարարությունը չի նշանակում, որ պաշտոնական Երևանը փոխել է իր տեսակետը Անկարայի կողմից առաջադրվող նախապայմանների, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման եւ զորքերի դուրսբերման կամ պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը, հրաժարվելով մեկնաբանել, թե ինչու հայտարարությունը հրապարակվեց ապրիլի 24-ի նախորեին։ Հիշեցնեմ, որ 3-3-ին Հայաստանի, Թուրքիա և Շվեցարիայի արտգործնախարարությունների համատեղ հայտարարության մեջ ասված էր. Այդ գործընթացում երկու կողմերը ձեռք են բերել շոշափելի առաջընթաց և փոխմբռնում։ Նրանք համաձայնության են հանգել իրենց երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման համապարփակ շրջանակի շուրջ երկու կողմերին գոհացնող կերպով։ Այս համատեքստում սահմանվել է ճանապարհային քարտեզ։ Մեր հարցին, եթե Հայաստանը եւ Թուրքիան համաձայնության են եկել երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման համապարփակ շրջանակի շուրջ, որն է այդ դեպքում ճանապարհային քարտեզ սահմանելու անհրաժեշտությունը, Տիգրան Բալայանը արձագանքեց։
Ճանապարհային քարտեզ բառակապակցությունը դիվանագիտական բառապաշարում ընդունված եւ օգտագործվող հասկացություն է, որը նշանակում է ձեռնարկվելի քայլերի ծրագիր։ Ծրագրի մանրամասները առայժմ հնարավորական ենթակա չեն։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը իր խոսքով մտահոգված է, քանի որ հայտարարությունը հստակ չէ եւ տարընթերման տեղիք է տալիս։
Պաշտոնական հայտարարություն իր մեջ չի ներառում, թե ինչ կետերի մասին է խոսքը, ինչ հիմքերի մասին է խոսքը։ Ընդհանուր մի քանի նախադասությամբ այդ պրոցեսն է նկարագրվում, որ դրական միտում կա եւ այլն եւ այլն, բայց սկզբունքային կետերի շուրջ, թե ինչ կետերի շուրջ է բանակցությունները գնում, իսկ որ բանակցությունների համար ինչ որ կետեր կա, որտեղ համաձայնվեցված հիմքերի մասին են խոսքը գնում, դա շատ խորը մտահոգության առիթ է տալիս, որովհետև ես կարծում եմ, որ Հայաստան և Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չպետք է կապված լինեն նախ երրորդ կողմի հետ հարաբերություններով և երկրորդ որևէ նախապայման չպետք է լինի։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում շատ վտանգավոր որակեց ընդունված հայտարարությունը, քանի որ նախ սրանով հաստատվում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման փաստաթղթի նախագիծը համաձայնեցված է, և երկրորդ, սահմանը չի բացվի, քանի դեռ չի կարգավորվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։
Այդ քարտեզը այլ հարցերին, քան Ղարաբաղի հակամարտության հարց չի կարող վերաբերվել, քանի որ հայ-թուրքական հարաբերությունների փաթեթը հաստատքները արդեն պատրաստ է եւ շատ ծավալուն չի էլ կարող լինել, քանի որ խնդրահարույց հարցերը հայտնի են եւ 2-3 էջի մեջ կարող են տեղավորվել։ Կարծում եմ, որ սրանով հաստատվել են թուրքերի այն պնդումները, որ չի բացվելու սահմանը Չիկայում եւ հաստատվում է ձախողումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության։
Վլադիմիր Կարապետյանի խոսքով սա Մոսկվայում աշնանը ստորագրված Մայնդորֆյան հրճակագրից հետո հերթական պարտվողական փաստաթուղթն է եւ չափազանց վտանգավոր է, որ նման հայտարարությունը լույս է տեսել ապրիլի 24-ից առաջ։
Սրանով Հայաստանը ուղերձ է հղում աշխարհին, որ մենք նույնպես գոհացած ենք հայ-թուրքական գործընթացով։ Հայաստանի իշխանությունները փաստորեն ընդառաջեցին թուրքերի ջանքերին կանգնեցնելու հայոց ցեղասպանության ճանաչումը երրորդ երկրների կողմից։ Սերժ Սարգսյանի կառավարման ժամանակաշրջանում որևէ երկիր չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, իր դա նման ապաշնոր քաղաքականության արդյունք է։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի փոխանցումը Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման շուրջ համաձայնության վերաբերյալ հայտարարությունը կարելի է միայն ողջունել։ իսկ Հայաստանի պաշտոնական դիրքի փոփոխման վերաբերյալ գնահատականները սխալ են։
Եվ չեմ կարծում, որ սա հեղական գնահատականներ տալու ճիշտ է։ Նա մանրամասն որ պրոցեսը գնում է, պրոցեսը շարունակական է, տարբեր մակարդակների հանդիպումներ եղան, եւ գոնե հայկական կողմը ոչ մի անգամ իր դիրքորոշումը չի փոխել եւ հստակ ասել է արտահայտել իր դիրքորոշումը։ Եվ որը եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, դա նաեւ համակնում է հանրապետական կուսակցության դիրքորոշման հետ, որ այս հարաբերությունների հաստատումը մենք միայն տեսնում ենք առանց նախապայմանների, ոչ Ղարաբաղի հիմնարարը, ոչ ցեղասպանության խնդիրը չեն կարող դիտարկել նախապայման։
Իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող Դաշնակցություն այսօր տարածած հայտարարությամբ անընդունելի եւ դատապարտելի է համարել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից Թուրքիայի հետ ապրիլի 22-ի հայտարարության ստորագրումը։ Մենք գտնում ենք, որ հայ ժողովրդի մեծագույն ողբերգության հիշատակի օրվա ապրիլի 24-ի անմիջական նախորեն եւ Թուրքիայի ղեկավարների վերջին շրջանում կատարած Արցախյան հիմնախնդրի եւ ընդհանրապես բացահայտ հակահայկական հայտարարությունների ու նախապայմաններ թելադրելու պայմաններում այդ փաստաթղթի իհայտ գալը հարվածում է Հայաստանի ու հայ ժողովրդի շահերին, ասված է հայտարարությունում։ Դաշնակցության բյուրոյի քաղաքական հարցերի եւ հայ դատի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը հեռախոսով մեզ փոխանցեց հետեւյալը.
Ուրեմն փոփոխություն էին տածում, եթե Թուրքիան նախապայման է դրում եւ Հայաստանը հայտարարությամբ համաձայն հայտարարությամբ հանդես է գալիս, ասում է, որ արդեն ինչ որ ճանապարհ անցել ենք եւ որոշ հերանեկար կա, որ նաեւ առաջ գնանք, դա նշանակում է, որ այդ նախապայմաններով հանդես որոշել են առաջ գնալ։ Ուրեմն փոփոխություն է եղել։
Կիրո Մանոյանը նաև կիսում է այն տեսակետը, ըստ որի արտգործնախարարությունների տարածած հայտարարությունը փաստացի նշանակում է, որ առաջիկայում հայ-թուրքական սահմանը չի բացվելու։
Երբ որ դու ճանապարհային ծրագիր եւ այլն մշակում ես բանակցությունների համար, դա չես անում երկու ամսվա համար։ Բանակցությունների ճանապարհային կարգես, դա նշանակում է, որ երկար, շատ երկար ժամանակի մասին է խոսքը, ինչ եւս իրականության մեջ խախտում ես այն հասկացությամբ, որ այս բանակցությունները կարճ գտրուկ պետք է լինեն եւ արդյունավետ, այլապես իմաստ չունի բանակցություններով առաջ գնալ, բայց որպեսզի բանակցած լինենք։
Կուսակցության տարածած հայտարարության մեջ նաև ասված է, որ Դաշնակցությունը կոալիցիային իր մասնակցության նպատակահարմարության հարցը կքննարկի առաջիկա օրերին, ըստ Կիրո Մանոյանի։
Ուրեմն, բարձրորդ նախարարական երկրում չի, դուքա նախարար կքննարկվի դեզերը։
Մասնակցելու եք արդյոք շաբաթօրը կայանալի կամտանգության խորհրդի նիստին։
Գենտատեմ, նախ մեկ ներկայացուցիչ կա Արմեն Ռուստամյանը, գենտատեմ դեմաստակցի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրադարձությունների զարգացման ակտիվորեն հետևում են նաև միջազգային լրատվամիջոցները, կան նաև առաջին արձագանքները գերտերություններից։ Միացյալ Նահանգները մասնավորապես, որ հետևողականորեն աջակցում էր հաշտեցման գործընթացին, ողջունել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Ադրբեջանը, որը թեև պնդում էր, թե սա երկու երկրների որոշելի հարցն է, այդուամենայնիվ պահանջում էր Թուրքիայից չմոռանալ Ղարաբաղյան խնդրի մասին եւ հարաբերությունները կարգավորել միայն ադրբեջանական հողերը վերադարձնելուց հետո։ Հայ-թուրքական համաձայնության շուրջ առաջին միջազգային ներդրականքները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Երկկողմ հարաբերությունների շուրջ հայ-թուրքական համաձայնության մասին լուրը հայտնի դառնալուց անմիջապես հետո ճուշացավ ադրբեջանական արձագանքը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլխան Պոլուխովը հայտարարեց, յուրաքանչյուր անկախ երկիր իրավունք ունի ինքը որոշելու, թե ինչ հարաբերություններ է ուզում ունենալ մյուս պետությունների հետ։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի դիրքորոշումը այս պահին հետևյալն է հարցի վերաբերյալ, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորումը պետք է զուգահեռ ընթանա ադրբեջանական գրավյալ տարածքներից հայկական զինվորական ստորաբաժանումների դուրսբերման հետ, ասաց Պոլուխովը։ Այն հարցին, արդյոք Թուրքիան տեղեկացնում էր ադրբեջանին բանակցությունների ընթացքի մասին, Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակն ասել է, կողմերը, նկատի ունենալով Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, բանակցային գործընթացի մասին տեղեկություններ իրար փոխանցել են։ Ադրբեջանական դեյազը փոխանցում է Միլիմեջլիսի պատգամավոր Այդին Միրզազադեի կարծիքը, թե ադրբեջանական կողմի համար կարևորն այն է, ինչ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն այս շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ հայտարարեց։ Նա ասաց, հայ-թուրքական սահմանը այնքան ժամանակ չի բացվի, մինչև Ղարաբաղյան հակամարտությունը չլուծվի, մեզ համար այդ հայտարարությունն է կարևոր, ասել է ադրբեջանցի օրենսդիրը։ Ամերիկայի կառավարությունն առաջիններից մեկը եղավ, որ ողջունեց Հայաստանի եւ Թուրքիայի որոշումը։ Այս տեղեկատվությունը հայտնի դառնալուց հետո Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը անմիջապես հայտարարություն տարածեց, թե Միացյալ Նահանգները երկար ժամանակ պաշտպանել է իր տեսակետը, որի համաձայն կարգավորումը պետք է կայանա առանց նախապայմաններ առաջադրելու նաեւ խելամիտ ժամկետներում, ասված էր Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Ռոբերտ Վուդի տարածած հայտարարության մեջ։ մեջ։ Ավելի վաղ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն էր ասել. «Ես հավատում եմ, որ հարաբերություններ կարգավորելու եւ սահմանները բացելու Թուրքիայի ու Հայաստանի քայլերը կստեղծեն ավելի նպաստավոր միջավայր դիմակայելու այս ընդհանուր ողբերգական պատմությանը», ասել էր Քլինտոնը։ Տեղեկացնենք, որ Թուրքիայում էլ, ինչպես Հայաստանում, այսօր ձեռնպահ են մնում եւ հեռուստատեսությամբ եւ զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներով համազայնագրի մանրամասները հրապարակել։ Այս տեղեկատվությունը մեզ փոխանցեց Թուրքիայում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի խմբագիր Արա Գոչունյանը։ Սակայն արտասահմանյան լրատվամիջոցները բավական մանրամասն անդրադառնում են հայ-թուրքական համաձայնագրին։ Ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստի մեկնաբանն այսօր նկատում է. «Հաշտության մասին համաձայնություն Հայաստանն ու Թուրքիան ցեղասպանության հիշատակի օրվանից 2 օր առաջ արեցին. Հնարավոր է, որ ժամանակը այս առումով պատահական չէր ընտրված»։ Հեղինակը նաև իր դիվանագիտական անանուն աղբյուրին է վկայակոչում, մեջբերելով նրա խոսքերը. Պարզ է, որ 1 տարուց ավելի ընթացող բանակցություններում, երբ արդյունք է գրանցվում, դա վերջին րոպեին խուճապահար արված քայլ չէ։ CNN Թուրքերուստա ալիքը ձեռք բերված համաձայնության մասին խոսելով այսօր հայտարարեց. «Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը իսկապես պատմական որոշում է. Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև տեղի ունեցած համաձայնությունը այսօր նաեւ մյուս առաջատար հեռուստաընկերություններն էին իրենց համար աշխարհում տեղի ունեցած գլխավոր իրադարձությունների ցանկումներ առել»։
Թուրքիա ու Արմենիստանն իրավիճակի նորմալացումի սուրեջինդե իր յոլ հարիտասի ուզերինդե
The long-running bitter antagonism between Turkey and Armenia may soon be over.
Турция и Армения при участии Швейцарии договорились.
Армения и Турция налаживают дипломатические отношения. В обеих странах это событие уже назвали историческим.
Հայաստանի եւ Թուրքիայի տարածած առաջին համատեղ պատմական հայտարարության շուրջ հայաստանի քաղաքական ուժերի տեսակետները լսեցին կնդիմությունը այն պարտվողական է համարում իշխող հանրապետականը ողջունում է կոալիցիայի անդամ դաշնակցությունը դատապարտում իսկ իջյուզան արձագանքում շարքային երևանցիները պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը
Հայ-թուրքական հարաբերություններին հետևում եք վերջի զարգացումներին։
Այո, իրանք ոչ են խաղացնում, չգիտեմ, երկերեսանություն են անում, մեկ սենտ, մեկ նենտ, մեզ, եսի մինչեր են, պայմաններ են դնում, դա ինձ հեչ դուրս չկա։
Չէ, այդ սուտ են, խապում են, եթե 50 տարի խապել են, այսօր չեն խապում, դու պատմությունից բան գիտես։ 15 թվին նրանք եղած 17 միլիոն, մենք եղենք 12 միլիոն։ Այսօր նրանք 100 միլիոնին է աշխարհում հետ։ Մենք էլ թողել ենք 10 միլիոն։ Էն էլ գիտես ինչ վիճակով, որ քեսը ձուլված են։ Սուտա, խապում է սուտա։ Ինչ է սայման բացել։ Եթե նա քեզ ասում է Ղարաբաղը դու։
Ո՞վ է շահում ես դեպքում։
Թուրքիան 100%-ով, այն եթե այն ժամանակ շահեց, այսօր չի շահում։ Նրանք խելոք մարդիկ են։ Նրանք այսպես ծեր մարդու աշխատանք էլ կդան, տեղել կդան, ու հայի նման չեն։ Նրանք հիմի լավ դիվանագետ, լավ Ինչքան ուսանողներ ունեն արտասահման սովորող։ Իսկ մեզ ինչ ունեն։ Խապել են, դու խապած ես, այն թվիս խապած ես, մինչև այսօր լո խապած չես։
Հայաստան այս դեպքում ինչ պետք է անի։
Հայաստան հասկացող մարդ չունի, ով է հասկացող մարդ։ Եթե հարուստի փոշնա պահու, նա քեզ հասկացող մարդ է։
Նրանք լավացնում են միայն նրա համար, որ մենք ցեղասպանությունը հրաժարվենք։ Հրաժարվելու համար ազիջ ջան, ամբողջ աշխարհում թուրքական դիպլոմատայից այն կողմ բան չկա։
Դա բնական է համարվում։ Մենք էլ ունենք այդ զինարությունն ունենք, այդ պայմանները կդնենք։ Նաման հայտնի է, թե ինչքան մուտք լեվանագետներ են Թուրքիայը։
Իսկ մենք ինչ պետք է անենք այս դեպքում։
Նախ պետք է մեկ ինչ նյարդեր, այսպես ասած, դիմանալ։ Հաստատ ինչ որ հնարավորություններ կա այլ օգտագործել, բայց առաջարկի նյարդեր, որտեղ կարողա չնշեն տարբեր տեղերից գործեն, էլ ինչ-որ բաներ։
Ես էլ եմ հետևում եւ օրինակ Գյուլի ասացները եւ Էրդողանի ասացները չեն համապատասխանում իրար։ Ես ենթադրում եմ, որ նրանք տարբեր նպատակներ են հետապնդում։ Եվ տարբեր նպատակներ հետապնդելով տարբեր միջոցներ են օգտագործում։
Հասնում են իրենց նպատակին։
Շուտ է ասելը հասնում են, թե չեն հասնում, որովհետև նրանց նպատակը վերջին հաշվով նաև որ Հայաստանը պետք է գնա զիջումների եւ կատարի այն բոլոր նախապայմանները, որ իրենք են թելադրում։ Բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ճիշտ է վարվում, երբ որ առաջին հայտարարումն է, որ առանց նախապայմանների ես պատրաստ եմ բոլորի հետ քննարկել ցանկացած հարց։
Հայ-թուրքական հարաբերություններին հետևում եք։
Բանի հետևես ենք, այաղջ, բոլոր սուտա։ Ես ոչ մի բան չեմ ասել։
Դե հետևում ենք, ինչ պետք այդ հարցերը լուծվի։ Չեմ կարծում, որ Օբաման կատահայտի, որտեղ դա շատ բավականին վտանգավոր արտահայտություն է։ Չեմ կարծում։ ցեղասպանությունը նկատի ունեն, ես մյուս հարցերը, սա կապված է դրանից, եթե այդ բառը արտասանվի ցեղասպանություն, շատ մեծ պատասխանատվություն է եւ չեմ կարծում, հայերի համար լավ է, բայց հիմա ինչ վիճակի մեջ են, ամբողջ աշխարհը այդպես հեշտ չի, ասի ցեղասպանություն ու վերջ, բերեք փողերը հետ տվեք կամ հարստությունները տվեք, եկա բաներ ա բացելու դրանից, չեմ կարծում այդպես հեշտ այդ հարցը լուծի ու ամեն ինչ Հայաստան դառնա եսի մի դրախ, ասին վերին
բայց որ սահմանը բացվի լավ կլինի բոլորիս համար, սահմանը բաց կլինի, կգնանք կգանք ծովին մոտիկ կլինենք, ամեն ինչ առավ դուրեվա, ամեն ինչ լավ կլինի, բայց որ գնում ենք Վրաստանով, անցնում ենք, գալիս ենք, այդքան ճանապարհ մարդիկ կտրում անցնում են օրերով, լավ չի լինի երկու ժամում մտնես Թուրքիա, բայց չեմ կարծում որ սահմանը ասեն շուտ կբացեն, որ իրանք նախապայմաններ են դնում, ստուգած ձգձգում են, որ ինչ բաց են էլի օգտվում։ Է, այ ադրբեջանցիներին չեն ուզում նեղացնել, իրենց եղբայրներին, երևի նրանք նեղում են, ես իրանք գիտեն իրանց հաշիվները։
Իսկ դե ուզում ենք մենք խաղացել, մարդիկ ենք, մենք ուզում ենք խաղաղություն, ուզում ենք բարի դրացական, մեզ ինչքան է ասում են, մենք այս այդին խփվեն, են այդը մոռանում ենք, ամեն ինչ ասում ենք անցածա, բայց տենց չի, տենց չի, մենք գործ ունենք անելու, բեն նախնիները մեզ չեն ների դրա համար, մինչև չճանաչեն, իսկ նրանք չեն ճանաչի։
Զբաղմանը բացել, բայց ոչ ասենք տարածքները վերադարձնելու հաշվին, հա։
Հայաստան այս դեպքում ձեզ հաղթող թե պարտվող վիճակում։
Երևի պարտվող։ Դե ուզում ենք, որ ինչ-որ բան հայերի օգտին լուծվի, բայց արդյունքում չեմ տեսնում ոչ մի բան ես։ Ես մտածում եմ, որ կօգտագործեն էլի իրանց նպատակների համար։
Որը աշխատելու են իրանց շահը ստանան, ով մաքսիմալ կստանա դժվար ասել, բայց հայերը պետք է կարողանան ոչ թե իրանց շահը հետապնդել, որտեղ դա դժվար է, այլ հասկանալ, թե ում շահի հետ համընկնելու դեպքում իրանք պետք է շահեն, որտեղ հակադրվել մյուսների շահերին կմշնակի պարտվել։
Իսկ ձեր կարծիքով ո՞ւմ շահն է մեր շահին ավելի մոտ։
Ես կարծում եմ Եվրոմիության շահերը ավելի մոտ են մեր շահերին, քան Ամերիկանի, քան Ռուսաստանի, նրանց իրա դեմ են, մենք էլ կարող դժվենք, բայց Եվրոմիությունը միգուցե մեր շահերին ավելի մոտ է։
Երևանցիների հետ զրուցել էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Հայ-թուրքական աշտեցման շուրջ բանակցությունների ակտիվացման ու զուգահեռ ակտիվանում է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը երեք հայտարարեց, թե Վաշինգտոնը ակտիվացնելու է ջանքեր այս ուղությամբ և որոշակի լուծումների ակնկալում արդեն առաջիկա ամիսներին։ Այս հարցում ակնհայտորեն ջանքերն է ակտիվացնում նաև Ռուսաստանը։ Անցած շաբաթ Մոսկվայում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Փորձագետները պնդում են, թե Մոսկվան փորձում է ճշտել կողմերի դիրքորոշումները մայիսի 7-ին Պրահայում նախատեսվող Ալիև-Սարգսյան հանդիպումից առաջ։ Ինչով են ավարտվել Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների բանակցությունները, հեռախոսով հաղորդում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը տևել է 2 ժամից ավելի, նախատեսվածից շատ ավելի երկար օրակարգում, հիմնականում Ղարաբաղյան խնդիրներ հակաճգնաժամային այդ ծրագրերն են, Ռուսաստանի կողմից տրվելիք օգնությունը և քննարկվել են նաև տարածաշրջանային խնդիրներ, ըստ էության որևէ փաստաթուղթ չեն ստորագրվել և չերել նախատեսված վաստաթուղթ ստորագրելը, քանի որ այս աշխատանքային այցեր Հայաստանի նախագահը այստեղ Ռուսաստանում է Ռուսաստանի նախագահի հրավերով և որևէ հայտարարություն նախագահները հանդիպումից հետո չեն արել, ընդամենը պատասխանել են լրագրողների 2 հարցի, առաջին հարցը Ղարաբաղի մասին էր և Ռուսաստանի նախագահը ասաց, որ Ղարաբաղյան խնդրի առաջ խաղացում ինքը տեսնում է, քանի որ կողմերը գնում են դեպի այդ առաջ խաղացմանը, իսկ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հերթական անգամ շեշտադրում է արել Ադրբեջանի նախագահի վերջերս կայացած այցի ժամանակ հնչած հայտարարություններին, մասնավորապես նա ասել է, որ ուրախ է, որ Ռուսաստանի նախագահը այդ հանդիպումներից հետո եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորվի բոլոր միջազգային նորմերի շրջանակներում եւ ասել է, որ նաեւ նույնն է ասել Իլհամ Ալիևը եւ Հայաստանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այդ հայտարարության մեջ տեսնում է որոշ առաջխաղացում։
Ես շնորհակալ եմ Ռուսաստանին, անձամբ ձեզ, պարոն նախագահ, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման բնագավառում ծանրակշիռ ներդրման համար։ Ես ինձ համար մեծ գոհունակությամբ նկատեցի, որ Ադրբեջանի նախագահի աշխատանքային այցելության արդյունքների համաձայն ձեր դիրքորոշումը մնացել է անփոփոխ կայուն։ Անփոփոխ լինելը կայանում է նրանում, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի, ընդգծում եմ, միջազգային իրավունքի բոլոր սկզբունքների հիման վրա։
Նա ընդգծել է, որ նախկին Հայաստանում Իլհամ Ալիևը մեծ ամասամբ խոսում էր միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասին, իսկ Մոսկվա կատարած այս ընթացքում նա խոսել է նաև բոլոր միջազգային այդ սկզբունքների մասին, այդ թվում նաև ի նկատի ունենալով ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Ես հիշեցնեմ հեղինե, որ այս մասին Իլհամ Ալիևը ասել էր Վեստի հեռուստաընկերությանը տված եթերում, երբ ասել էր Մեջբերեմ Ալիևի խոսքերը, որ միակողմանի լուծում Ղարաբաղյան խնդիրը չունի, այսպես է ասել Իլհամ Ալիևը։ Ընդհանրապես այսօր, երբ հանդիպումը սկսվում էր, առաջին 10 րոպեն շատ հետաքրքիր էր, քանի որ եւ էմոցիոնալ էր խոսում Ռուսաստանի նախագահ, եւ էմոցիոնալ էր բավականին Հայաստանի նախագահ, մասնավորապես Դմիտրի Մեդվեդևը ասաց, որ սա արդեն երկրորդ հանդիպումն է այս տարվա ընթացքում։
Я надеюсь, мы сможем обсудить наши
Ես հուսով եմ, որ կարողանանք քննարկել մեր երկկողմանի հարաբերությունները, տնտեսական հարաբերությունները, մարդասիրական ոլորտի հարաբերությունները, տարածաշրջանային խնդիրները, անպայման կխոսենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման մասին, կշոշափենք օրակարգի բոլոր հարցերը։
Սերժ Սարգսյան իր հերթին ընդգծեց, որ անցած տարի հանդիպել են 15 անգամ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահները տարբեր ֆորմատներով, խոսել են ջերմ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, խոսել են այն մասին, որ ռազմավարական հարաբերությունները Հայաստանի եւ Ռուսաստանի շարունակվում են, եւ նորից եմ ընդգծում, որ Սերժ Սարգսյանը այսօր շատ է անդրադարձել Իլհամ Ալիևի այցին, նշելով, որ ինքը ուշադրությամբ հետևում էր այդ այցին, եւ հանդիպումը սկսելիս նաեւ Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ ինքը ուրախ է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանին համարում է ռազմավարական գործընկեր։ Եվ ասեմ հեղինե, որ հանդիպումը աշխատանքային է, եւ հանդիպում են նախագահները Ռուսաստանի նախագահի նստավայրում, Զավիդովա համալիրում, սա նախկին ճամփորդական համալիրն է, այստեղ Բրեժնևներ ժամանակին զվարճանում, եւ երբ հանդիպումը սկսում էր, Ռուսաստանի նախագահը ասաց, որ Զավիդովը ինքը ընդունում է սովորական ամենաջերմ, ամենամոտ ընկերներին, մասնավորապես վերջերս այստեղ էր հյուրընկալել Դմիտրի Մեդվեդևը եւ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ Կուբայի այսօրվա առաջնորդ Ռաուլ Կաստրոին, այս պահին Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահները ձգնորսությամբ են զբաղվում եւ առաջինը ձուկ որսացել է Հայաստանի նախագահը։
Երկու նախագահների այսօրվա հանդիպման մասին հեռախոսով մանրամասներ էր հաղորդում Ազա Բաբայանը։ Մինչ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահները բանակցում էին Դմիտրի Մեդվեդևի նստավայրում, Ղարաբաղյան հակամարտությամբ զբաղվող Մինսկի խմբի միջնորդները հանդիպումներ էին ունենում պաշտոնական Բաքվի հետ։ Համանախագահները տարածաշրջանային շրջանել շաբաթվա սկզբին երեք հանդիպել են Հայաստանի ղեկավարության հետ, այսօր Ադրբեջանում են ապա կմեկնեն Ստեփանակերտ։ Մենք փաստացի մուտք ենք գործում կարգավորման նոր փուլ, երեք ազատություն ռադիոկանի հետ բացառիկ հարցազրույցում հայտարարեց ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան եւ ընդգծեց. «Ավելի քան երբևէ բանակցություններում զգում եմ կառուցողական ոգի»։ Միջնորդներն այսօր խոսել են նաև ադրբեջանցի լրագրողների հետ, թե ինչ նոր մանրամասներ են հրապարակվել, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոտ ապագայում կարող է կազմակերպվել Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների հանդիպումը նվիրված հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմանը։ Երեկ այս մասին Երևանից Բաքու ժամանելուց անմիջապես հետո լրագրողներին ասել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի օգնական Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան։ Ամերիկացի, ֆրանսիացի եւ ռուս համանախագահները ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրուցել են Բաքվի օդանավակայան, եւ կարելի է արձանագրել, որ նրանց հայտարարությունների ընդհանուր տոնայնությունը բավական լավատեսական էր։ Դրա հետ մեկտեղ ամերիկացի համանախագահը կրկին խուսափել է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման կոնկրետ ժամկետներ նշելուց։ Դժվար է ասել, թե վերջնականապես երբ կկարգավորվի խնդիրը, դա կարող է տեղի ունենալ մի քանի ամսվա կամ էլ մեկ տարվա ընթացքում, ասել է Բրայզան հավելելով։ Համանախագահները կօգտագործեն դիվանագիտական բոլոր միջոցները Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև շրջանակային համաձայնագրի կնքմանը հասնելու համար։ Այս համաձայնագրի հիմքում ըստ Մեթյու Բրայզայի լինելու են կարգավորման հիմնարար սկզբունքները։ Ամերիկացի միջնորդի գնահատմամբ այսօր բանակցային պրոցեսում ամեն ինչ կախված է Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի քաղաքական կամքից, խոսելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների նոր բանակցությունների հավանականության մասին, Բրայզան ասել է. «Հույս ունեմ, որ նախագահները կհանդիպեն մայիսի 7-ին Պրահայում»։ Հիշեցնեմ, որ այդ օրը Չեխիայի մայրաքաղաքում կայանալու է Եվրամիության Արևելյան գործընկերություն ծրագրում ընդգրկված պետությունների ղեկավարների առաջին գագաթնաժողովը, որին հրավիրված են թե Իլհամ Ալիևը եւ թե Սերժ Սարգսյանը։ Մենք հույս ունենք, որ նախագահների հանդիպումը կկայանա մոտ ապագայում, սակայն ամեն ինչ կախված է բանակցային պրոցեսում արձանագրված առաջընթացից», հայտարարել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Ֆրանսիացի միջնորդի Բեռնար Ֆասիեի գնահատականները թեև լավատեսական էին, կանխատեսումների առումով նա անհամեմատ ավելի զգուշ հրաշավոր էր։ Հեռանկարներ կան, մենք որոշակի տեղաշարժ բանակցային գործընթացում ակնկալում ենք, ասել է Ֆասեն։ Նշեմ, որ համանախագահների այս հայտարարությունները հնչում էին այն պահին, երբ Վաշինգտոնում ընթանում էր Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Հանձնաժողովի անդամները երեք հյուրընկալել էին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին, որն անդրադառնալով ամերիկյան արտաքին քաղաքականության օրակարգի առանցքային խնդիրներին չշրջանցեց նաև Ղարաբաղի հարցը։ Մենք հավաստիացրել ենք Ադրբեջանի կառավարությանը, որ ակտիվացնելու ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա խնդիրների լուծման ուղված մեր ջանքերը։ Ինչպես գիտեք, կա Մինսկի խմբի գործընթաց, որում պատրաստվում ենք խորապես ներգրավվել, և դա մենք արդեն իսկ անում ենք վերջին երեք շաբաթվա մեջ, երկու անգամ Պետդեպարտամենտի պաշտոնյա է այցելել Ադրբեջան։ Հույս ունենք, որ առաջիկա ամիսներին որոշակի լուծում կլինի, հայտարարեց Քլինտոնը։ Մի քանի ժամ առաջ Ղարաբաղի խնդրի լուծման ուղված գործընթացում ամերիկյան ներգրավվածության մասին խոսել է նաև Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Էնդերսին։ Նա ասել է, Հիլարի Քլինտոնի վերջին խոսքերը ինձ ոգևորել են, ես հույս ունեմ, որ ադրբեջանցի ժողովուրդը ևս առաջընթացի ակնկալիքներ ունի։ Նախագահ Օբաման ու պետքարտուղար Քլինտոնն իրենց ուշադրության կենտրոնում են պահում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ընթացքը, ասել է Դերսին։ Նրա խոսքով հարցի վերջնական լուծմանը հասնելու համար կարևոր են թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների ջանքերը, թե Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական առաքելությունը։ Մենք լավատեսորեն սպասում ենք դրական փոփոխությունների, ասել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Եվ վերջում, կրկին վերադառնալով Մինսկի խմբի համանախագահների այցելությանը Բաքու, նշեմ, որ այսօր կեսօրից հետո միջնորդները հանդիպել են Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի և նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ֆասիեն, Բրայզան ու Մերզլյակովը, սակայն, այսօր արդեն բանակցությունների ընթացքի մասին խուսափել են որևէ հստակ մեկնաբանությամբ հանդես գալ։ Ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերին կպատասխանենք վաղը, մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ասել է Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն։
Ներկայացնում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արտաքին քաղաքականության զարգացումներից վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Շարունակվում են դիմության 7 ակտիվիստների այժմ արդեն իրարից անջատված գործերի քննությունը։ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր քննում էր պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի գործը, ով մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ապօրինի զենք պահելու մեջ։ 2008 թվականին հետընտրական զարգացումներից հետո Սասուն Միքայելյանը ազգային ժողովի 3 պատգամավորների հետ մեկ օրում գլխավոր դատախազի միջնորդությամբ զրկվեց անձեռնմխելիությունից։ Դատախազությունը պնդում էր, թե նրանք փորձել են բռնությամբ իշխանություն զավթել, ինչպես նաև ծրագրել են հրազեն ու նռնակներ բաժանել ազատության հրապարակում ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքող ցուցարարներին։ Այժմ, երբ մեղադրանքը փոխվել է, պատգամավորները հորդորում են կրկին ազգային ժողով հրավիրել դատախազին։ Պարբերաբար այս հարցի շուրջ ստորագրահավաքներ են կազմակերպվում, նույնիսկ օրենքի նախագիծ է շրջանառվում, առայժմ սակայն անարդյունք։ Մինչ այդ շարունակվում են դատերը։ Սասուն Միքայելյանի այսօրվա դատաքննությունից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Աբովյանի դատարանի շենքը Սասուն Միքայելյանի գործով դատական նիստից 2 ժամ առաջ այսօր արգելապատնեշներով շրջափակել էին ոստիկանները։
Երթևեկությունը օրենքի աշխատողը խանգարի կանգնեցրել են ժողովրդին մեր ճանապարհի վրա։ Ասում են գնացեք մեքենա, բռնեք, նստեք մեքենայի մեջ։
Դատարանի դիմացի փողոցն այսօր դարձել էր ոչ երթևեկելի։ Մի ոստիկան բացատրեց.
Դա զուտ կատարված է նրա համար, որպեսզի չխանգարեք։
Իսկ նիստն սկսվեց դատավորի որոշման հրապարակմամբ, համաձայն որի մերժվեց Սասուն Միքայանի նկատմամբ իբրև խափանման միջոց ընտրված կալանքը վերացնելու միջնորդությունը։ Դատավորը պատճառաբանեց, որ Սասուն Միքայելյանը թաքնվել է նախաքննական մարմնից, ապա Սասուն Միքայելյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը ներկայացրեց հաջորդ միջնորդությունը, քրեական գործը մեղադրողներին վերադարձնելու վերաբերյալ։
Զանջատելու մասին որոշմամբ դատարանը չի առանձնացրել այն ապացույցները, որոնք վերաբերում են Սասուն Միքայելյանին։ Այսինքն, մեղադրական եզրակացությունը վերաբերում է 7 անձանց, և պաշտպանական կողմի մեղադրանքը հասկանալի և պարզ չէ, և չի բխում գործու առկա ապացույցներին։
Մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը ի պատասխան Հովիկ Արսենյանի հայտարարությունների ասաց, թե գործի նյութերը հայերեն են գրված։ Սասուն Միքայելյանն արձագանքեց, ամեն ինչ կարող է գրել, բայց իրականության հետ կապ չունի այս մեղադրանքը։
Ոնց ասել, ներկայացրել են հայերեն լեզվով, Ես ոչինչ կամ տվյալներ։
Դե մենք չենք հասկանում հայերեն, գրեր։ Դե ինչ ուզեն գրեք, բերեք, հետո էլ ես ինչ արեմ։
Դատավորը մերժեց գործը մեղադրողին վերադարձնելու միջնորդությունը հայտարարելով. առանձնացված են Միքայելյանի մասով մեղադրանքները. Սասուն Միքայելյանը դատավորին կոչ արեց այլևս չգնալ խորհրդակցական սենյակ, միևնույնը մերժվում են բոլոր միջնորդությունները. Ապա մեղադրական եզրակացությունը հրապարակեց Արամ Ամիրզադյանը. Ըստ մեղադրականի, Սասուն Միքայելյանը կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ։
Երևան քաղաքում զանգվածային անկարգությունների իրականացումը մտադրության խմբի անդամները ինչպես անձամբ, այնպես էլ իրենց հետ համագործակցող այլ անձամբ միջոցով կազմակերպել են զանգվածային բռնարարքների կատարմանը պատրաստ անձանց խմբեր, ձեռքբերված հրազենի, ռազմամթերքի, պայթուցիկ նյութերի, պայթուցիկ սարքերի, ինչպես նաև մարմնական վնասվածքներ պատճառելու համար հարմարեցված տարատեսակ առարկաների պաշտում։ Սասուն Միքայելյանը նյութապես շարգրգրելով Ռազնան քաղաքից ու հարակից գյուղերից հավաքագրել և մարդկանց նոր խմբեր և ապահովել նրանց տեղափոխումը ու մասնակցությունը օրենքով սահմանված կարգի խախտման անցկացող զանգվածային միջոցառումների։
Դատավորի հարցին, թե իրեն մեղավոր ճանաչում է, Սասուն Միքայելյանը հայտարարեց. Ոչ, ասաց, որ մեղավոր է ճանաչում միայն նրա համար, որ ժողովրդին կոտորում էին, իսկ ինքը չի կարողացել կանխարգել։ Դատարանում այսօր ցուցմունք տվեցին երկու վկաները. նախ Վանատուրի ձկնաբուծարանի պահակ Սասուն Միքայելյանի դասընկեր Էդիկ Խաչատրյանը, որը դատապարտվել է պայմանական ազատազրկման Սասուն Միքայելյանի գործի հետ առնչություն ունեցող զենք զինամթերքի առիթով։ Նա դատարանում հայտարարեց, որ Սասուն Միքայելյանի դեմ ցուցմունքներ է տվել, մեջբերում եմ իր բարերը, շան ծեցի հետևանքով։ Վկան նախաքննությանը տված ցուցմունքներով նշել է, որ Սասուն Միքայելյանն իրեն վստահել է, ամիսներ առաջ նախապես պատրաստել են այն զենք զինամթերքը, որը հետագայում հայտնաբերվել է ձկնաբուծարանում։ Սասուն Միքայելյանը հայտարարեց, որ զենքի մասին ինքն է հայտնել հատուկ հնչական ծառայության ղեկավարին Անդրանիկ Միրզոյանին։ Վերջինս, ըստ Սասուն Միքայելյանի, իրեն ասել է, զենքերը թանձնի, դրանով ամեն ինչ կվերջանա։
Ասել եմ, պարոն Միրզոյան, ես զենք չունեմ, բայց զինամթերքի սիստեմները ասել եմ, դեռ զենք չունեմ։
Սասուն Միքայելյանը դատարանին միջնորդեց իբրև վկա հարցաքննել Անդրանիկ Միրզոյանին, սակայն դատարանը միջնորդությունը չքննարկեց։ Հիմա այդ զենք զինամթերքի հետ կապ ունեցող վկայի վերաբերյալ Հովիկ Արսենյանի եզրահանգումը
235 գոտվացի երկրորդ մասը առաջացել մեր վրա, նրա միայն նրա ցուցմունքի հիման վրա, որ ինքը իմացել է մոտ 7-8 ամիս առաջ, ասել է, որ սա զենք է, սա զինամթերք է, աչքի լուսի պես պահի։ Դատարանում ասում է, չի, դերակ չեմ եղել նույնիսկ բանալի մոտս չէր, եւ որ մի քանի անգամ եկան դեր սուգումներ կատարելու ոստիկանները, բանալի չկար, կողպեկը ջարդեցին։
Հաջորդ վկան ծաղկաձորցի երիտասարդ դեր Գառնիկ Ալեքսանյանը, նա ասաց, որ փետրվարի 20-ից ի վեր իր գաղափարների ձեռնելով մասնակցել է ընդդիմության հանրահավաքներին։
Իմ գաղափարների ձեռնելով ես իմ կամքով ասենք ներկայանալ լսել եմ ելույթները։
Հնչեց հարց, եթե գաղափարների ձեռնելով էիք գնացել, ինչու էիք գումար վերցնում։ Վկայի ցուցմունքով գումարը պետք էր կենտրոնից Բանգլադեշ հասնելու համար։ Այս վկայի ցուցմունքով ազատության հրապարակում բացի փող բաժանողներից եղել են նաև թմրամորներ, ասաց չի տեսել, բայց այդ մասին լսել է ազատության հրապարակում։ Նախաքննական ցուցմունքում նշել է հաշիշ օգտագործողների մասին։ Հովիկ Արսենյանը վկային հարցրեց, թմրամիջոցի որևէ տեսակ կասես հայերեն։ Վկան պատասխանեց, չգիտեմ։ Ըստ վկայի նախաքննական ցուցմունքի Միասնիկյանի Հարակից տարածքը փակվել է տրոլեյբուսներով, դատարանում նա ասաց երթուղայիններով։ Դատավորը հարցրեց, ինչ է նշանակում երթուղային, վկան պատասխանեց ծառայողական մեքենա։ Վկան հայտարարեց, որ ինքը չի հիշում Սասուն Միքայելյանն ինչ էր անում մարտի 1-ին։ Նախաքննական ցուցմունքում նշել էր, թե Սասուն Միքայելյանը ձեռքի շարժումներով հրահանգներ էր տալիս և հայտարարում, պետք է զավթել իշխանությունը։ Մի մեջբերում էր Սասուն Միքայելյանի հարցաքննությունից վկայի նախաքննական ցուցմունքների շուրջ։
Սուր ծայրերով ոզդու նմանեստով ամրակներ։ Ինչ է ամրակը, խնդրում եմ ասես, մենք բացատրել տեսնակ ամրակը ինչ է։
Վկան հայտարարեց, որ այլևս ի վիճակի չէ պատասխանել հարցերին, այսպիսով դատավարությունը հետաձգվեց մինչև ապրիլի 28-ը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աբովյան։
Մ Նկատենք, վկաները բավական հակասական ցուցումներ են տալիս նաև մարտի 1-ի առնչությամբ ձերբակալված նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ ընդդիմության ակտիվիստ Սուրեն Սիրունյանի դատաքննության ընթացքում։ Ոմանք հայտարարում են, թե իրենք չեն գրել նախաքննական ցուցումները, ոմանք էլ թե գրել են ճնշումների եւ բռնությունների արդյունքում։ Անցած տարվանից մասնավորապես գործով անցնող վկագագիկ Ավդալյանը պնդում է, թե նախաքննական մարմինը 6-րդ վարչությունում ծեծի է ենթարկել իրեն եւ այդ ճանապարհով ցուցումներ կորզել ընդդիմադիր ակտիվիստների դեմ։ Ինչի արվում այս հայտարարությունները քննելու եւ մեղավորներին գտնելու ուղղությամբ հետաքրքրվել է Կարինե Քալանթարյանը։
Ապրիլի 17-ին Ալեքսանդր Արզումանյանը եւ Սուրեն Սիրունյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործով դատաքննության ընթացքում ՎԿ Գագիկ Ավդալյանի հայտարարությունից հետո Հանրապետության գլխավոր դատախազը հանձնարարել էր հատուկ քննչական ծառայության ստուգել հայտարարության մեջ պատմանշված հանգամանքները, որոնքով սահմանված կարգով ձեռնարկել միջոցներ եւ եթե ապացուցվի, որ ՎԿ-ի նկատմամբ անօրինական գործողություններ եւ բռնություն է կիրառվել, ապա պատասխանատվության ենթարկեն մեղավորներին։ Հատուկ քննչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերի քննիչ Վաղինակ Ջանազյանը այսօր մեզ հայտնեց, որ ապրիլի 18-ին ծանոթագիր է ուղարկվել ՎԿ-ին, ապրիլի 20-ին հարցաքննության ներկայանալու վերաբերյալ, հետո մեկ օրով հետաձգվել է Ավդալյանի կնոջ խնդրանքով։ Գագիկ Ավդալյանն էլ հաստատեց, որ ծանոթագիր ստացել է, սակայն հարցաքննության չի ներկայացել առողջական վատ վիճակի պատճառով։ Այսօր առավոտյան էլ Ազատություն ռադիոկանալի հետ հեռախոսազրույցում ՎԿ Ավդալյանը ասաց, թե
Բուժման մեջ եմ, ես մի քանի օր գնալով հիվանդանոց, այնտեղ օպերացիայի համար գումար անջացին, բավականին մեծ, ես չկարողացել գումարը վճարել, հիմա ուրիշ տեղ մի հատ հարմար բժիշկ եմ, եթե խոսացել եմ, այսօր գնացել եմ, հիմա վիճակս մի քիչ ոնց որ թեթևանում է, էլի։
Ավդալյանը զրույցի ընթացքում ասաց, որ զգուշացրել է հատուկ քննչական ծառայության քննիչին, որ առողջական վիճակի պատճառով առայժմ չի կարող ներկայանալ հարցաքննության։ Հատկապես կարևոր գործերի քննիչ Վաղինակ Ջանազյանը Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ասաց.
Դրան կարելի է հավատալ, երբ որ ներկայացվի համապատասխան բժշկական փաստաթղթեր։ Այս պայմանը նրա չներկայանալը դիտում է որպես առանց հարգելի պատճառելի չներկայանալ, նա կարող է տեղական ներկայացնել, որ հարազատների միջոցով որ գտնվում է բուժման մեջ, և այդ հիմքով կարող ենք հարցաքննությունը հետաձգել։
Ըստ քննիչի հարցաքննության չներկայանալը կարող է ենթադրվել, որ Գագիկ Ավդալյանը խուսափում է ցուցմունք տալուց։
Այսպես չեմ կարող ասել, թե ինչ նպատակով է նախ խուսափում ներկայանալ վարույթ իրականացնող մարմին և իր հայտարարությունները հիմնավորել կամ նշել, թե ինչ հանգամանքներում են իր նկատմամբ բռնություն կիրառել, եթե այդպիսին եղել է իհարկե։
Մինչև քննիչի հետ զրուցելը Գագիկ Ավդալյանին արդեն հարցրել է, թե արդյոք չի խուսափում ներկայանալ հարցաքննության։
Ոչ, ես խուսափելու բան չունեմ, ես պատրաստ եմ, ես ամեն օր պատրաստ եմ մտնելու ցանկացած ցանկացած որտեղ կկանչեմ, ես կմտնեմ եւ կասեմ այն ամենը, ինչ ես տեսել եմ, ինչ իրականում տեղի է ունեցել։
Այսինքն այն, ինչի մասին հայտարարեց անցյալ շաբաթ դատարանում, իսկ անցյալ տարի հուլիսի վերջին էլ պատմել էր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում։ Ի դեպ, այդ հարցազրույցի ընթացքում էլ Գագիկ Ավդալյանը պատրաստակամություն էր հայտնել ներկայանալ հարցաքննության ու պատմել բոլոր մանրամասները, եթե իր անվտանգության համար երաշխիքներ տրվեն։
Թող իմ անվտանգությունը ապահովեն Վահագն Հարությունյանը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ միասին։ Ես կգնամ այնտեղ ու կասեմ այն ամենը, ինչ այսօր ասացի ձեզ։
Այսօր էլ Ավդալյանը նույնը պնդեց մեզ տված հարցազրույցում, ավելացնելով, որ հարցաքննության է գնալու ամենայն հավանականությամբ հաջորդ շաբաթվա վերջին։
Այո, հաջորդ շաբաթի օրը երևի կամ ուրբաթ կգնամ ես հատուկ քննչական ծառայություն։ Ես փաստաբանի հետ գնամ անպայման, միանշանակ փաստաբանի հետ եւ լրագրողների հետ եւ մարդ իրավունքների պաշտպանից ողորմ մեկի հետ։
Քննիչ Վաղինակ Ջանազյանի խոսքով օրենքը նախատեսում է ՎԿ-ի հարցաքննությունը փաստաբանի անգամ փաստաբանների մասնակցությամբ։
Ինչ վերաբերում է լրատվամիջոցների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացի մասնակցության հարցաքննությանը, ապա օրենքը նման բան չի նախատեսում, այլ նախատեսում է այն փաստաբանի մասնակցություն ՎԿ-ի հարցաքննությանը։ Դա նախաքննության փուլում է գտնվում գործը, կարող են հայտնել այնպիսի հանգամանքներ, որոնք դիտեն որպես նախաքննական գաղտնիք։
Խոսքը վերաբերում է մարտի 1-2-ի իրադարձությունների առնչությամբ հարուցված մայր գործին, որի շրջանակներում շարունակվում է նախաքննությունը, 10 զոհերի մահվան հանգամանքները, ոստիկանության գործողությունների օրինաչափությունը բացահայտելու ուղղությամբ։ Այսինքն, չի բացառվում, որ Գագիկ Ավդալյանի ցուցմունքը կարող է նպաստել որոշ հանգամանքների բացահայտմանը, մասնավորապես ոստիկանների գործողությունների առնչությամբ։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե մեկ շաբաթից մայրաքաղաքում կրկին ընտրական կրքերը կթեժանան առաջին անգամ պատմության մեջ, մեր Երևանում քաղաքապետի անուղակի ընտրություններ են սպասվում։ Թեև Գարզաշավը պաշտոնապես մեկնարկելու է մայիսի 2-ին, այդուամենայնիվ այսօր արդեն ընտրապայքարի մասնակիցները բողոքում են անհավասար պայմաններից և անարդար մրցակցությունից։ Առաջադրված 6 կուսակցությունների և ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը Երևանի քաղաքապետարանին արդեն իրազեկել է մայիսի 4-ից մինչև 8-ը մայրաքաղաքի տարբեր համայնքներում նախընտրական զանգվածային միջոցառումներ անցկացնելու մասին։ Ընդդիմությունը նախատեսում է միջոցառումները մեկնարկել հանրահավաքով և ավարտել երթով, բայց մինչ Քարոզարշավի մեկնարկը հայազգային կոնգրեսը մայիսի 1-ին կանցկացնի ծրագրված հանրահավաք, ինչպես մեզ տեղեկացրեց հայազգային կոնգրեսի մամլոքարտուղար Արման Մուսինյանը։
Մայիսի 1-ին մենք ունենք անկախ ամենից համապետական հանրահավաք մեծ, որտեղ օրակարգում լինելու են կարևորագույն հարցեր, ինչպես արտաքին քաղաքական, այնպես էլ ներքին քաղաքականության առնչվող, խորացող տնտեսական ճգնաժամին առնչվող, և նաև իհարկե անպայման անդրադարձ լինելու է քաղաքապետի ընտրություններին։ Իսկ մայիսի 2-ից հայազգային կոնգրեսը մեծ թափով լծվելու է Քարոզարշավին։
Մայիսի 1-ին կոնգրեսը նաև երթ է նախաձեռնել։
Մայիսի 1-ը ամբողջ աշխարհում տրադիցիոն ուղեկցվում է երթով։ Մայիսի 1-ին մենք ունենալու ենք հանրահավաք և ունենալու ենք նաև երթ։
Ընդդիմադիրների պնդմամբ այսօր արդեն ակնհայտ են անհավասար պայմանները ընդդիմության և իշխանությունների թեկնածուների միջև, կամ մտավախություն, որ իշխանության թեկնածուն սկսում է գործածել վարչական ռեսուրսները, իրեն ծառայեցնել հեռուստաեթերը, ստացվում է նահազանգեր, այսպես կոչված 100%-անոց ցուցակների մասին։ Հիշեցնեմ, կոնգրեսը սահմանադրական դատարանում վիճարկում է Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում մայրաքաղաքում մինչև 1 տարվա հաշվառում չունեցողներին ընտրելու իրավունք վերապահող նորմերն ու որոշումները։
Մենք քաղաքական գործունեություն ծավալում ենք արտակարգ ռեժիմի պայմաններում, ես շատ անհավասար վիճակում, բայց ես ասեմ, դա մեզ բացարձակապես չի վախեցնում, ինչքան էլ նրանք օր ու գիշեր հեռուստաէկրաններից չիշնեն, ինչքան էլ նրանք փորձեն ցուցակներ հավաքել, անձնագրեր հավաքել, դա որևէ ազդեցություն չի ունենա։ Արդեն քարոշությունը իրենք սկսել են, ամբողջ հեռուստա եթերը ուղղակի ծառայեցվում է իշխանական թեկնածուներին, դա արդեն իսկ խախտում է։
Մեզ հետ զրույցում Քարոզարշավից դեռ 9 օր առաջ տիրող մթնոլորտի մասին մտահոգություն հայտնեց նաև ժողովրդական կուսակցության ղեկավար քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Կարապետյանը։ Նրա կարծիքով հավասար պայմանների մասին խոսք լինել չի կարող հենց այն պահից, երբ իշխող կուսակցության թեկնածուն դարձել է քաղաքապետ։
Ես պետք է իր հետ հավասար պայմաններ ունենամ, եթե ինքը ունի առավելություն, ուրեմն ինքը այդ լծակները օգտագործում է նպաստ իրեն, մանկապարտեզներով, դպրոցներով։ Ասեմ, ես տխրում եմ տեսնելով, որ մարդիկ չեն կարողանում առճակատ, մաքուր ձևով դուրս գալ, ասել ես եմ, տեսեք, այսպիսինն եմ, ընտրեք ինձ, ես ձեզ համար կծառայեմ, ճանաչելով ինձ, ոչ թե տակից, ոչ թե միտումնավոր, ոչ թե մոլուցկով։
Ժողովրդական կուսակցությունն իր Քարոզարշավը սկսելու է հենց մայիսի 2-ից։ Տիգրան Կարապետյանը համայնքներում հանդիպումներ ունենալու է, բուկլետներ տպագրելու է և ակտիվորեն շփվելու է ժողովրդի հետ, ինչպես ինքը ասաց մեզ։ Քարոզարշավի առավել հանդիսավոր մեկնարկ նախատեսել է Բարգավաճ Հայաստանը, Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում։
Մեր Քարոզարշավը կմեկնարկի մայիսի 2-ին հենց այս սրահում, որտեղ մենք կներկայացնենք Երևանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մեր ծրագիրը, կներկայացնենք մեր համամասնական ցուցակի առաջի դեմքերին, որոնք իրենց վրա կրելու են քարոշության ողջ բեռը։
Հիշեցնեմ, որ ընդդիմությունը մտահոգություն էր հայտնել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության բացած շտաբների առիթով, նշելով, որ մուտքերի վրա փակցված են պաստառներ ու վահանակներ, ինչը ըստ ընդդիմադիրների նախընտրական քարոշչության հիմնարար սկզբունքների խախտում է և կրկին անհավասար պայմանների մասին է վկայում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոշչության պատասխանատու Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այս պահին ավելորդ է քարոշչական անհավասար պայմանների մասին խոսելը։
Գիտեք, այս պահին դժվար է անհավասար պայմանների մասին խոսել, որովհետև Քարոզարշավը դեռ չի մեկնարկել։ Ես ընդհանրապես դեմ եմ նա կանխակալ ենթադրություններ, կանխակալ գնահատականներ անելուն, կանխակալ սպառնալիքներ հնչեցնելուն, որ եթե լինի այսպես, ապա մենք կանենք այսպես։ Բնականաբար, որպես ցանկացած գործող քաղաքապետ ունենում է դիրքային առավելություն, բայց մեզ դա ոչ անհանգստացնում է, ոչ մտահոգում է, ոչ էլ վախեցնում է։
Ինչ վերաբերում է դաշնակցությանը, կուսակցությունը դեռևս չի հրապարակում, թե նախկինի պես հանդիսավոր քարոզարշավ իրականացնելու է, թե ոչ։ Կուսակցությունից մեզ տեղեկացրեցին, որ կոալիցիոն գործընկերների հետ որոշակի տարաձայնություններ կան այս պահին, և առայժմ քննարկվում է կոալիցիայի կազմում դաշնակցության հետագա անդամակցության նպատակահարմարության հարցը։ Ըստ այդմ էլ կորոշվի քարոզարշավի ընթացքը, իսկ ինչ վերաբերում է բոլոր տեխնատուների համար հավասար պայմաններին, մեր ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում ՀՅԴ-ի նախընտրական շտաբի ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նշել է, թե
հավասարի մասին շատ շուտ է, մենք վաղջևում մի ամիս դրա համար ժամանակ ունենք, այ քարոշության հավասարություն այդտեղ կերևա, իսկ ընտրությունների ժամանակ չափազանց կարևոր է այդ առումով, այդ բաղադրիչով հավասարություն ապահովել։
Ինչ վերաբերում է Իշխող հանրապետականին, կուսակցության պատասխանատուները շարունակում են չհամաձայնել ընդդիմության բոլոր դիտարկումներին։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, օրինակ, այսպես է հակադարձում. Ասեմ, որ այս ընտրություններում հանրապետական կուսակցության տեխնացուն առայժմ մտադիր չէ հանրահավաքներ հրավիրել, կբավարարվի բակային հանդիպումներով։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի փոքր տնտեսության մասին։ Պետի եկամուտների կոմիտեն օրերս հրապարակեց Հայաստանի 325 խոշոր հարկատուների ցուցակը։ Պարզվեց, ներկայիս ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը բավական ազդել է նրանց գործունեության վրա, և խոշոր գործարարների վճարած հարկերը նախորդ տարվա համեմատ այս տարվա փետրվարին շուրջ 30%-ով պակասել են։ Բյուջեի մուտքերն ավելացնելու նպատակով այսօրվա կառավարության նիստում մի շարք միջոցառումներ են քննարկվել, դրանց մասին ավելի մանրամասն կպատմի Հովհանես Շողիկյանը։
Փաստաթղթային շրջանառությունից խուսափող և մասնավորապես առանց հաշիվ ապրանքագրերի գործող տնտեսավարողները վնասում են փոքր և միջին բիզնեսին, այդ կարծիքին է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Եղանք մայրաքաղաքի մի քանի վաճառակետերում, փորձեցինք պարզել, թե հաճախ են արդյոք առևտրով զբաղվողները առնչվում այդ խնդրին։ Զրուցակիցները չէին ցանկանում ներկայանալ։ Դեղատներից մեկում ասացին, որ դեղորայք գնելու դեպքում հաշիվ ապրանքագիր միշտ էլ տրամադրվել է։
Բայց բաներ կան, այսինքն ճյուղեր կան, որոնք պատարում են ու վերաբերվում է որոշ մանկական կերերին, մանկական հիգիենա պարագաներից, խաղալիքներից, ու տենց մանրում ուներ։ Քանի որ հիմնականում շուկայում նման պարագաներ ներմուծողները, այսինքն հիմնականում մենաշնորներ են, ու ստիված պետք է ստանաս, որպեսի վաճառես, այսինքն պահանջարկը կա, դու պետք է հասցնես այդ պահանջարկին, և մենաշնորությունից ստիված իրանցից պետք է վերցնենք, ուրիշ որտեղ ներմուծող չկա, որը հաշիվ ֆակտուրա է ներկայացնում ես։
Մեկ այլ առևտրի կետում հավաստիացրեցին, թե իրենց մատակարարները հիմնականում տրամադրում են հաշիվ ապրանքագրեր։
Եթե խելացի մտածենք, խանութին ձեռնատու չտենց ֆիրմաների հետ աշխատել, որտեվ հետագայում դա կարող են առատարնել մեր դեմել չտրամադրողի դեմել։
Կառավարությունը որոշել է պայքարել փաստաթղթային շրջանառությունից խուսափող տնտեսավարողների դեմ։ Գործադիրը խոստովանում է, որ չի գործել նախկինում իրենց կիրառած այն մեթոդը, որ երբ փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները տեղյակ պահեին հարկային մարմիններին իրենց հաշիվ ապրանքագիր չտրամադրող սուբյեկտների մասին, ապա կօգտվեին որոշակի արտոնություններից։ Ըստ ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի,
փաստաթղթերով հիմնավորված ցույց տրված ձեռներվանգնից վճարված 11%-ը այն ներառել համախառն եկամտի մեջ և նվազեցնել եկամտի վազեցում է նախատեսում այս 11%-ի չափով, և բացի դրանից առաջարկվում է այս 20% տուգանքից հրաժարվել և կասեցնել այդ դրույթը, որը նախատեսված է գործող օրենքով։
Գործադիրը վստահ է, թե այս քայլով կբարելավվի փոքր և միջին բիզնեսի վիճակը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի փոխանցմամբ.
Սա մեծ մեղմացում է մեր կողմից, և մենք գնում ենք բավականին լուրջ զիջման։ Մենք բավականին խիստ ռեժիմ ենք ձեզ հետ միասին սահմանել, նպատակ ունենալով ստիպելու, որպեսզի տնտեսություն վարող սուբյեկտները անպայման աշխատեն փաստաթղթերով։
Կապիտալ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Սամվել Ավակյանի կարծիքով, սակայն դա լրացուցիչ պարտավորություն է տնտեսավարող սուբյեկտների համար։ Կառավարությունը որոշել է փոփոխություններ մտցնել նաև ակցիզային հարկի մասին օրենքում, համաձայն որի, ինչպես փոխանցեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը,
առաջարկում է ուղու նվազագույն գին սահմանել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Տեղական արտադրության ուղու համար առաջարկում է սահմանել 700 դրամ, ուրեմն դա, եթե չեմ սխալվում, կես լիտրանոց ուղու մեկ շշի համար, և 3500 դրամ 96%-անոց սպիրտի համար, որը այլ հավասար պայմաններում կարող է ուրեմն վերածվել ու դառնալ 4 շիշ ուղի, այսինքն մեկ շիշը մոտորապես գալիս է 1200 դրամ նվազագույն գինը։
Ավելի պարզ ասած, տեղական օղին չպետք է պակաս լինի 700 դրամից, իսկ ներմուծվողը ոչ պակաս, քան 1200 դրամ։ Այսպիսով գործադիրը որոշել է պայքարել անորակ օղու արտադրման և իրացման, ինչպես նաև այդ ոլորտում ստվերի դեմ։ Ըստ տնտեսական մեկնաբան Սամվել Ավակյանի, սակայն,
այս քայլերը, որոնք պետք է հանգեցնեն ալկալային խմիչքներ և տեղական արտադրության և ներմուծվողների գների բարձրացման, ընդ որում ըստ երևույթի մի քիչ զգալի բարձրացման, կարող է խնդիրներ առաջ բերել բոլորին այլ ոլորտներում, որտեղ դրանց նկատմամբ պահանջարկը չի նվազում էժան խմիչքների նկատմամբ։ Հնարավոր է, ես ենթադրում եմ, որ տեղի կունենա ոչ թե ստվերային շրջանառության կրճատում, այլ ստվերային շրջանառության ընդլայնի։ Ուղղակի ոլորտը, ասենք հիմա մասնակի հարկային դաշտում է, այդ ժամանակ ուղղակի լրի դուրս կգա հարկային դաշտից, քանի որ պահանջարկը կայան, պետք է բավարարեն այդ էժան խմիչքի պահանջարկը միշտ էլ կա։
Տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ ընթացիկ հարկային հսկողություն իրականացնելու և հարկային վարչարարության բարելավման նպատակով գործադիրը պատրաստվում է կիրառել հարկային ներկայացուցչի ինստիտուտը։ Հարկային ներկայացուցչը այսուհետ կուսումնասիրի խոշոր ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող ընկերությունների ապրանքաշրջանառությունը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին թերթենք օրվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Լրագիրը մգրում է։ Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, թե իրենք հավաստիացրել են Ադրբեջանի կառավարությանը, որ ակտիվացնելու են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ջանքերը։ Ինչու նա չի ասում, որ նույնը հավաստիացրել է նաև Հայաստանի իշխանությանը։ Առավել ևս, որ Հայաստանի իշխանության գլուխ կանգնած Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը իր երազանքն է, և հենց դա տեղի ունեցավ, ինքը կհեռանա քաղաքականությունից։ Գուցե ԱՄՆ-ը չի ցանկանում, որ Սերժ Սարգսյանը քաղաքականությունից հեռանա։ Գուցե ԱՄՆ-ը համարում է, որ Սերժ Սարգսյանի գործը միայն Ղարաբաղի հարցը կարգավորելը չէ, և զբաղեցնելով Հայաստանի նախագահի պաշտոնը, նա դեռ շատ բաներ է պարտավորանել, և միայն Ղարաբաղի հարց լուծելն ու հեռանալը չի ստացվի։ Բայց այդ դեպքում ԱՄՆ-ը չի կարող Ադրբեջանի համար հարցը կարգավորել, իսկ Հայաստանի համար թողնել չկարգավորված։ Միանգամայն հնարավոր է, որ Ղարաբաղի հարցն Ադրբեջանի համար կարգավորվի, իսկ Հայաստանի համար մնա չլուծված։ Հետևաբար միանգամայն հնարավոր է, որ արձանագրվի մի իրողություն, երբ Ադրբեջանի գործերը ավելի կարգավորված լինեն, քան Հայաստանին։ Բայց հարցը, որպես այդպիսին կարգավորված չլինի։ Մադրիդյան առաջարկներ կոչվածը հենց դա էլ թերևս ենթադրում է, երբ խոսում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հետաձգելու մասին։ Գայոց Աշխարը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանի հետ։ Նա ասում է, համանախագահները չեն խոսում ներքին տեղաշարժված հայ բնակչության մասին, Ադրբեջանի բռնազավթված հայկական տարածքների մասին։ Ի տարբերություն ադրբեջանական կողմի հստակ պահանջների, հայկական կողմը իր պահանջները չի որոշակեացնում և հաճախ միայն վախվորած պնդումներ է անում նվազագույն հավակնությունների մասին։ Միջդեռ կա լուծում, որը կբավարարի երկու կողմերին էլ։ Պետք է նախաձեռնել ինտենսիվ վերաբնակեցման ծրագիր, որը հնարավոր կլինի իրականացնել միայն այն դեպքում, երբ հայտարարվի, որ ազատագրված տարածքները որևէ պարագայում վերադարձվել չեն կարող, իսկ հայ փախստականների թվականակը անհամատեղելի է այն ադրբեջանցիների թվի հետ, ովքեր հարկադրված են հեռացել Հայաստանից։ Չորրորդ իշխանությունը անդրադառնում է Դաշնակցության երեկվա հայտարարությանը։ Տերթագրում է. ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը ուղղակիորեն հայտարարում է, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանը զիջել է իր սկզբունքային դիրքերը։ Իսկ Արմեն Ռուստամյանն էլ իր հերթին ավելացնում է, թե Թուրքիային այսօր պետք է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բուն գործընթացը, ոչ թե դրա տրամաբանական ավարտը։ Այս ամենն իհարկե ճիշտ է, բայց այստեղ մի քանի հարցեր են առաջանում։ Նախ, եթե Հայաստանը այսօր պարտված է, ապա ում մեղքով է տեղի ունեցել այդ պարտությունը։ Ինչու ուղղակիորեն չի հայտարարվում, որ այդ խայտառակ պարտությունը տեղի ունեցել ՀՅԴ կոալիցիոն գործընկեր Սերժ Սարգսյանի ֆուտբոլային դիվանագիտության արդյունքում։ Չլինի այդ քաղաքականությունը ինքնաբուխ է իրականացվել։ Երկրորդ, ինչու ուղղակիորեն չի ասում, թե ինչ նպատակով է Սերժ Սարգսյանը զիջել իր սկզբունքային դիրքերը։ Վերջինը հաշվով այնպես չէ, որ Սերժ Սարգսյանը մի առավոտ արթնացավ ու որոշեց անմիջապես զիջել իր սկզբունքային դիրքերը։ Երրորդ, եթե այն իշխանությունը, որին մասը կազմում նաև ՀՅԴ-ն, Հայաստանի համար կարևորագույն հարցերում անընդունելի զիջումներ է անում, և դրանից հետո ՀՅԴ-ն կոալիցիայից դուրս չի գալիս, չի նշանակում արդյոք, որ ՀՅԴ-ն էլ է զիջել իր սկզբունքային դիրքերը, կամ, այլ կերպ ասած, Հայաստանի պարտության մեջ մեղքի իր բաժինը ունի։ Ժամանակը անդրադառնում է ոստիկանապետի երեկվա ասուլիսին։ Ոստիկանապետ Սարգսյանը երեկ հայտարարեց, որ քաղաքացիները մոռանան հյուսիսային պողոտայի մասին, քանի որ դա իրենց իշխանության սարքածը չէ, դա Սարգսյանենց իշխանության սարքածն է, իսկ քաղաքացիները թող գնան իրենց իշխանության սարքած տեղում զբոսնեն։ Ընդհանրապես ոստիկանությունը ճիշտ կանի, որ պահակակետեր սահմանի բոլոր շենքերի, շինությունների, փողոցների, այգիների և հաստատությունների առաջ, որոնք որ կառուցել է ավազակապետական իշխանությունը։ այդ պահակակետերում քաղաքացիներից կպահանջեն հավատարմության երդում տալ իշխանություններին, նոր մտնել տվյալ շենքի, փողոցի կամ այգու տարածք։ Սարգսյանների համար անհնար է պատկերացնել, որ քաղաքացին է երկրի տերը և հյուսիսային պողոտայում, և ամենուր նույնիսկ ոստիկանության այն շենքում, ուր բազմում է Ալիք Սարգսյանը, որ իդեպ նրա իշխանությունները չեն կառուցել։ Հետևաբար ժամանակն է, որ նա հավաքի իրեր այդ շենքից և գա հյուսիսային պողոտայում նստի, առավել ևս, որ ամբողջ ոստիկանությունը այնտեղ է և հեշտ կլինի կառավարելը։ Կորս Արմենին գրում է. Հիվանդ հասարակությունն այն է, որտեղ խզված են նորմալ հանրային կապերը։ Այս պրոցեսի անշրջելիությունը հղի է աղետալի հետևանքներով։ Չգիտակցել սա նշանակում է չգիտակցել հասարակություն երևույթի էությունը։ Թվում է, թե պետությունը ամբողջապես շահագրգռված չէ առողջ հասարակության առկայության մեջ։ Հանրային խորհրդի ստեղծման նման ձևական ժեստերը հաշիվ չեն։ Ընդհանրապես, ինչքան շատ են այնպիսի կառույցները, որոնց անվան մեջ կա հանրային անվանումը, այնքան լայն է ջրբաժանը հանրության շերտերի, շերտիկների ու ֆրագմենտների միջև։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղ նարավոցյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։